Igice cya 75. Yesu agaragazaho ibyishimo bituruka. Luka igice cya 11 umurongo wa 14 kugeza kwa 36. Ibikubiye muri iki gice. Yirukana abadayimoni akoresheje urutoki rw'Imana. Aho ibyishimo nyakuri bituruka. Yesu yari amaze gusubiramo amabwiriza ahereranye n'isengesho, ariko iyo si yo ngingo yonyine yagarutse inshuro zirenze imwe mu murimo we. Igihe Yesu yakoreraga ibitangaza i Galilaya, yashinjwe ko imbaraga zo gukora ibitangaza yazihabwaga n'umutware w'abadayimoni. Ariko ubwo yari Yudaya kandi bongeye kumushinja icyo kirego. Igihe Yesu yirukanaga mu muntu umudayimoni wamubuzaga kuvuga, abantu baratangaye. Ariko abamunengaga bo ntibatangaye. Ahubwo bamushinja ibinyoma bavuga bati, Belizebuli umutware w'abadayimoni ni we umuha kwirukana abadayimoni. Luka igice cya 11 umurongo wa 15. Abandi bo basabye Yesu ikimenyetso kivuye mu ijuru, kubera ko bifuzaga ibindi bimenyetso bigaragaza uwo Yesu yari we. Yesu yamenye ko bashakaga kumugerageza, maze abasubiza nk'uko yari yarigeze gusubiza abamureze ibirego nk'ibyo i Galilaya. Yababwiye ko iyo ubwami bwigabanyijemo kabiri buba bwenda kugwa, maze abafasha gutekereza agira ati, niba se Satani nawe yicamo ibice akirwanya, ubwami bwe bwagumaho bute? Hanyuma Yesu yababwiye yeruye ati, ariko niba urutoki rw'Imana ari rwo rumpa kwirukana abadayimoni, ubwami bw'Imana bwabaguye gitumo rwose. Luka igice cya 11:18 kugeza ku 20. Igihe Yesu yavugaga ngo urutoki rw'Imana, ashobora kuba yaratumye abari bamuteze amatwi batekereza ku bintu byabaye mu mateka ya Isirayeli. Abantu bari mu rugo rwa Farawo babonye ibitangaza Mose yakoraga, bariyamiriye bati, ni urutoki rw'Imana. Nanone urutoki rw'Imana ni rwo rwanditse amategeko 10 ku bisate 2 by'amabuye, kuva igice cya 8:19. Mu buryo nk'ubwo rero, urutoki rw'Imana, ni ukuvuga umwuka wera wayo, cyangwa imbaraga ikoresha, ni wo watumaga Yesu ashobora kwirukana abadayimoni kandi agakiza abarwayi. Bityo rero, ubwami bw'Imana bwari bwaraguye gituma abo bantu bamurwanyaga, kuko umwami wabwo washyizweho, ari we Yesu, yari aho ngaho akora ibyo bitangaza. Ubushobozi Yesu yari afite bwo kwirukana abadayimoni ni igihamya yuko arusha imbaraga Satani, mbese kimwe n'uko umuntu w'umunyambaraga ashobora kwegera umuntu ufite intwaro urinze urugo rw'umwami akamufata akamunesha. Nanone Yesu yasubiyemo urugero yari yatanze ku bihereranye n'umwuka mubi wari wavuye mu muntu. Iyo uwo muntu ataza kwirinda ibibi ngo akore ibyiza, uwo mwuka mubi wari kugaruka ukazana n'indirindwi, bigatuma imimerere ye ya nyuma iba mibi kuruta iya mbere. Uko ni nako byari kugendekera ishyanga rya Isirayeli. Umugore wari uteze Yesu amatwi yariyamiriye ati, hahirwa inda yakubyaye n'amabere yakonkeje. Abagore b'Abayahudikazi bifuzaga kubyara umuhanuzi, byaba akarusho bakabyara Mesiya. Ubwo rero uwo mugore ashobora kuba yaratekerezaga ko Mariya agomba kuba yarashimishwaga mu buryo bwihariye n'uko yari nyina w'umwigisha nk'uwo. Ariko Yesu yahise akosora uwo mugore, amwerekaho ibyishimo nyakuri bituruka, agira ati, oya, ahubwo hahirwa abumva ijambo ry'Imana bakarikomeza. Luka igice cya 11:27-28. Yesu ntiyigeze agaragaza ko Mariya yagombye guhabwa icyubahiro kidasanzwe. Ahubwo yagaragaje ko umugabo cyangwa umugore wese abonera ibyishimo nyakuri mu gukorera Imana mu budahemuka, ntabibonera ku masano y'umubiri afitanye n'abandi cyangwa ku byo yagezeho. Nanone, nk'uko Yesu yari yarabigenje igihe yari i Galilaya, yacyashye abantu bamusabaga ikimenyetso kivuye mu ijuru. Yababwiye ko nta kimenyetso bari guhabwa keretse ikimenyetso cya Yona. Yona yabaye ikimenyetso mu buryo bw'uko yamaze iminsi 3 mu nda y'ifi kandi akabwiriza ashize amanga, ku buryo byakoze ku mutima abantu b'i Nineve bakihana. Yesu yaravuze ati, ariko dore uruta Yona ari hano. Luka igice cya 11:29 kugeza kwa 32. Nanone Yesu yarutaga Salomo, w'umwamikazi w'i Sheba yaje kureba kugira ngo yumve ubwenge bwe. Yesu yongeyeho ati, iyo umuntu amaze gucana itara ntarihisha cyangwa ngo arishyire munsi y'igitebo, ahubwo arishyira ku gitereko cyaryo. Luka igice cya 11:33. Ashobora kuba yarashakaga kuvuga ko kwigisha abo bantu no gukorera ibitangaza imbere yabo byari kuba bimeze nko guhisha urumuri rw'itara. Ntibasobanukiye icyo ibitangaza byo byari bigamije, kubera ko amaso yabo ataraboneje ku kintu kimwe. Yesu yari yamaze kwirukana umudayimoni mu muntu kandi atuma umuntu utaravugaga abasha kuvuga. Ibyo byagombye kuba byaratumye abantu basingiza Imana kandi bakabwira abandi ibyo Yehova yakoraga. Bityo rero, Yesu yavuze amagambo y'umuburo ku bamunengaga, agira ati, "Nuko rero, bamaso. Ahari wenda umucyo ukurimo waba ari umwijima. Kubw'ibyo rero, niba umubiri wawe wose ufite umucyo, nta hantu na hamwe hari umwijima, uzamurika wose nk'uko itara rikumurikishiriza urumuri rwaryo." Ruka igice cya 11, murongo wa 35 n'uwa 36. Ibibazo byisubiramo. Igihe Yesu yakizaga umuntu, bamwe mu bantu b'Iyudaya babyakiriye bate? Urutoki rw'Imana ni iki? Kandi se ni mu buhe buryo ubwami bw'Imana bwari bwaraguye gituma bari bateze Yesu amatwi? Abantu bashobora kubona ibyishimo nyakuri bate?